Já, frú forseti. Ég ætla að gera smá hlé á umfjöllun minni 7. grein frumvarpsins. Ég hef ekki alveg lokið mér af, en ég ætla eins að nota tækifærið, fara yfir 8. greinina. Hún er dálítið umfangsmikil, þar sem hún er í þremur liðum. Hún er í þremur liðum sem að hafa hverjum sig sínar afleiðingar. A-liðurinn snýst reyndar kannski fyrst og fremst það að brjóta eina málsgrein í núgildandi lögum upp í tvær. B-liður 8. greinar snýst það að veita útlendingastofnun heimild til að senda fólk þangað sem þeim dettur í hug, hvort sem fólk hefur heimild til komu og dvalar þar eða ekki. En C-liðurinn er sú grein sem að líklega mun taka mig lengstan tíma að fara yfir. Vegna þess að í sélið 8. greinar sjá lögfræðingar sem hafa starfað í þessum málaflokki nokkurt skeið upptalningu á þeim málum sem útlendingastofnun hefur tapað fyrir kærunefnd útlendingamála eða kærunefnd útlendingamála hefur tapað fyrir dómstóli. Þar sem athafnir umsækjanda eru metna sem tafir á málsmeðferð og ekki hefur verið fallist á að það teljist vera tafir á málsmeðferð. En ég ætla að byrja á aliðnum, svo getur nú afgreitt hann. Hann verður svo hljóðandi með leyfi forseta. Ég þarf að byrja á að lesa fyrir hluta ákvæðisins eins og það er, vegna þess að annars er þetta svolítið samhengislaust. Í þess að 8. grein frumvarpsins er verið að breyta 36. grein lagana. 36. grein laga um útlendinga fjallar heimildir útlendingastofnunar til þess að vísa málum frá og ekki skoða þau efnislega. Það sem er kannski áhugavert við þá grein er að meginreglan er sú að umsókn skal tekin til efnismeðferðar. Og ákvæðið svo hljóðandi í dag, ég ætla kannski bara að byrja á að lesa það upp, hvernig ákvæðið er í dag. Mér leiði fórseta. Umsókn alþjóðlega vend, samkvæmt 37. grein, skal tekin til efnismeðferðar, nema a. Umsækjandi hafi komið til landsins að eigin frumkvæði eftir að hafa hlotið virka alþjóðlega vernd eða annars konar vernd í öðru ríki eða ef hann eftir að hafa dvalist í ríki þar sem hann þurfti ekki að sæta ofsóknum gat óska eftir því að fá viðurkennda stöðu sem flóttamaður og ef hann á talin flóttamaður fengi vernd í samræmi við alþjóðasamningum stöðu flóttamanna. B. Heimilt sé að krefja annað norrænt ríki að taka við umsækjanda samkvæmt reglum norræna vegabréfa eftirlit samningsins eða samkvæmt samningi milli Íslands og Færeyja endursendingu útlendinga sem hinga koma með ferjunni norrænu. C. Ákvæðið svolítið skoru nort í dag þó að það ég flækja þóðlega mikið. Heimilt sé að krefja annað ríki sem tekur þátt í samstarfi á grundvelli samninga sem Ísland hefur gert viðmiðanir og fyrirkomulag við að ákvarða hvaða ríki skuli fara með beiðnum alþjóðlega vend sem lögðu fram hér á landi eða í einhverju samningsríkjana að taka við umsækjanda. Á mannamáli, Dublin. Sélugurinn sem satt á við heimild stjórnvalda til þess að vísa frá umsókn ef leitt er í ljós að annað aðildarríki Dublinar reglugerðarinnar ber ábyrgð á umsókn efnismeðferð umsóknarinnar. Í annari málsgrein 37. greinar eins og niður í dag þá segir, með leiði forseta, ef svo stendur á sem greinir í fyrstu málsgrein, það er ef hægt er að vísa málinu frá, það er heimilt að vísa málinu frá, skal þó taka umsóknum alþjóðlega vend til efnismeðferðar ef útlendingurinn hefur slík sérstök tengsl við landið að nærtækast sé að hann fái hér vernd eða ef sérstakar ástæður mæla annars með því. Punktur. Ef meira en 12 mánuðir hafa liðið frá því að umsóknum alþjóðlega vend barst fyrst íslensku stjórnvöldum og tafir á afgreiðslu hennar eru ekki ábyrgð umsækjanda sjálfs, þetta er nú gildandi lögum, eins gott, skal taka umsókn til efnismeðferðar. Og svo segir hérna með leiði forseta að ráðherra er heimild að setja í reglugerð nánari ákvæði framkvæmd þessara greinar. Þá er 5 mínútna skammturinn minn búinn í bili. Ég mun halda áfram með 8. grein í næstu ræðu minni. Ég óska eftir forseta að vera sett aftur á mælendaskrá.
Til málstekur háttvirtur þingmaður Andrés Ingi Jónsson.